bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org
Финляндия татарларының мәдәни оешмасы якшәмбе көнне үзенең 75 еллыгын билгеләп уза. Бәйрәмне Финляндия татарлары әлегә үз арагына үткәрә. Зуррак чара көзгә көтелә. Тулырак итеп Ландыш Харасовага мәдәни оешманың рәисе Дәнис Бәдретдин сөйләде.
Беренче бәйрәмебез әле киләсәк базар көне, кайсысын кибирәк шулай үз ара үткәрәбез, яни айлә кебек. Бик күп анда тыштан чакырмабыз, үз азаларыбызны гына чакырабыз. Чөнки бездә төрле вакиялар була бу елны, бу бәйрәм елын торган, бу беренчесе. Но бездә аннан соң октябрьдә зур концертлар була, деген фин халыгы бар, килергә тиеш, яни бөтен халыкка ачып. Анда теге Казандан артистлар килә бездә октябрьдә. Һәм дә аннан соң күз гәрәгәдә бер икенче дә Я елның ахырына, я хәзер киләсәк елның башына бер әлдә бәлки берәр артистлар Казаннан китергә торабыз әлдә. Барсы да ахырына хәтле планлаштырмаган, ләкин бу ике бәйрәм һәрхәлдә була.
Нәрсәләр булачак?
Ул кибрәк шундый ни. Әлбәттә башка оешмалар, яни Финляндия ислам җәмәгать, спорт клубы Йолдыз, Тампере ислам җәмәгате, алар безгә килә дә, яни котлыйлар безне, без дә шул зур залны теге үз азаларыбыз белән тутырабыз да, анда инде милли ашлар, анда бераз милли программ бар, шиырлар, музыка, шундый әйберләр һәм котлаулар. Рәиснең, яни минең сүзем бу 75 еллык вазиятне уйлап бигрәк тә киләчәк турында сөйләргә тырышамын.
Мәдәни оешма нәрсә белән шөгыльләнә бүгенге көндә?
Без башкарабыз, яни безнең бу традиция буенча чай кичәләребез бар. Анда инде үз халыкыбыз җыела, анда үз арабыздан әлбәттә программ була, һәм дә чай белән милли татлы ашлар белән шулай кичне үткәрәбез, бергә җырлапмы, көнне ачыпмы, программалар карапмы. Аннары соң бездә балалар өчен балалар кичәләре була, балалар программалары була. Үткән елны без дигәндә безнең бер мәркәздә Трескула дигән шундый камп та нине рәтләдек августта теге Трескула рок, татар рок, анда Казандан артистлар килде. Без бу әле көн актив Татарстан белән яки Россиядәге яшәгән татар җәмгыятьләре белән тырышабыз актив аралашырга, күбрәк безнең азалар үздеге милләттәшләре белән Россияда күрешсеннәр дип. Яни элемтәләр үстен дип. Чөнки безнең өчен дә ул бар, без беләсез, монда 5-600 кеше. Без яңгыз гына торсак, озак тора алмыйбыз. Бездәге элемтә контактлар буларга, кызыксыну буларга. Яни шундый әйберләрдә, табиб бездә күп башка проектларда, фикерләрдә бар. Бездә мәдәни оешманың ясаларын карасак, алар байда искергән, яни бездә шундый административ эш дә бар. Бездә кирәк ул ясаларны яңартырга, төрле теге, яни яңадан заманча эшләрне уйлый башларга да эшләргә. Чөнки безнең билгеле иң кирәкле әйберебез татар теле, татар мәдәнияте, культурасы югалмасын дип үзебезнекеләрдән, ул иң беренчесе, таби икенчесе кайсысы бераз күбрәк минем, яки яңа башкарманың шундый фикере безгә күп син халыгы яратып бездән күбрәк, безнең белән күбрәк контакта булды, һәм дә безнең адәтләрне дә безнең теге бөтен мәдәниятка күбрәк кызыксыналар. Да без дә хәзер бераз ябык торабыз, яни бик ачылмабыз, күренмәбез. Бу эшне дә без телебез әле үстерергә, яни безне фин халыгы яхшырак танысын дип. Танысың әйткәнемчә безгә бик кирәкле башка илләрдә торган татар халыклары белән аралашырга.
Финляндия татарлары мәдәни оешмасы быел 75 яшен билгели. Оешма җитәкчесе Дәнис Бәдретдин белән Ландыш Харасов сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Финляндия татарларының Ябалак төркеме башкаручы Гөмер җырын тыңлап үтик. Әлеге төркемдә Хельсинкидә яшәүче татар яшьләре уйный һәм җырлый.
белән бетмәс иде яз көннәре. Күзенне йомдым һәм ачтым, шунда узды яшьлегем. Күзенне йомдым һәм ачтым, шунда узды яшьлегем.
Финляндия татарларының Ябалак төркеме башкаруында гөмөр җире булды.
Азатлык радиосы.